Салам. Инжил тәсин ғален китап. Онда һәр хилли хаяти мөһим сорауларга җаваплар бар. Инжилда инсаният тарихи шунчаклым чыннур тасвирленен. Буңа башка һеч хилли эсаслар деңгелмер. Мәсәлән, сез хачанан булса, нәм өчен адамлар һәр хил диллердә гепләрләр дип өзіңізі сорақ оянсыңызмай? Инжил бұл сораға жоғап берер. Біз бұңа соқпәтіміз доуамында қайтып келес. Әзір болса, соқпәтіміздің эсасы қақриманы, Нухың хаятыны ве Худайын еден ішлеріне үнісімізі чекес. Егер Нух хикаясын оқан болсаңыз, оларың яғдайыны көз өңіңізе кетірін. Башында Худай Нуха улыққан, өрін улыққан кәмі қормағы бұйырды. Нух бұ емір Худайдандығына шүпхеленмеді. Төріктікілер оның үстіннен күлішіп, масқара етсе де, инанчында яйданмады ве ақыры құрып бітірді. Енді нәм етмек керек. Білішім бойынша Худай бір қызмата ұғырықтырмақтан өң өз перзендіні шол қызмата тайынлияр. Бұның үшін болса вақт керек. Нух хайванлары йыгынап кетермәге хаккындагы эмри алын челлем хем вакыт кечен. Бу арада ве соң тупан башланып суда узак вакыт юзеннен соң карашып туран вакытта хем Нух Худайын буйругын сабыр белән карашты. Карашмак аңсат дәл. Эсасан бу вакытта шейтан бикар дурмянны хасапа алям булсак, бұның үшін күчлі иман ве сабыр керек.